აკადემიური სივრცე.
მოგესალმებით, მეგობრებო, ჟურნალისტი ნინო დათუკიშვილი საზოგადოებრივი რადიოს ეთერში. ივანე ბერიტაშვილის სახელობის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის წარმომადგენლებთან ერთად განვაგრძობთ საუბარს სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერების შესახებ და დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ ცენტრის მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ბიოლოგიის დოქტორი, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი ქალბატონი ნელი დათუკიშვილი. მოკლედ მინდა მოგახსენოთ ქალბატონი ნელის მიერ განვლილი გზის სამეცნიერო ინტერესების დაკვლევების შესახებ. დაასრულა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტი ბიოფიზიკის სპეციალობით, სპეციალიზაციით. დაიცვა დისერტაცია მოლეკულური ბიოლოგიის სპეციალობით 1987 წელს. მუშაობდა მოლეკულური ბიოლოგიის და ფიზიკის ინსტიტუტში 1988 წლიდან. სამეცნიერო სტაჟირება ქალბატონმა ნელიმ გაიარა ბელგიის, იტალიის, ამერიკის შეერთებული შტატების, რუსეთისა და უნგრეთის კვლევით ცენტრებსა და უნივერსიტეტებში. ქალბატონ ნელის აქვს კვლევითი გამოცდილება მოლეკულურ ბიოლოგიასა და თანამედროვე ბიოტექნოლოგიაში. 2004 წლიდან მუშაობს გენმოდიფიცირებული მცენარეებისა და საკვები პროდუქტების მოლეკულური კვლევის მიმართულებით. 2008 წლიდან თანამშრომლებთან ერთად ჩამოაყალიბა გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების ანალიზის ლაბორატორია. კვლევა მიმდინარეობს საერთაშორისო და ევროპული სტანდარტების შესაბამისად. არის რამდენიმე ადგილობრივი და საერთაშორისო საგრანტო პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი და მენეჯერი. ამჟამად მიმდინარე პროექტი გახლავთ ბიოტექნოლოგიით მიღებული მცენარეთა პროდუქტების მულტიპლექსური დეტექცია ნანოტექნოლოგიებით. დაფინანსებულია შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და უკრაინის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრის მიერ. ქალბატონი ნელი აქტიურად თანამშრომლობს ევროკავშირის გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების ლაბორატორიების ქსელებთან, იტალიის, ბელგიისა და ბრიტანეთის, ასევე ნიდერლანდების მოწინავე კვლევით ცენტრებთან. მისი კვლევის საკითხები საკმაოდ მრავალფეროვანია, თუმცა მე რამდენიმეს ჩამოვთვლი: მცენარეების საკვებისა და გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების გენომების მოლეკულური კვლევა, მიკვლევა პროცესირებულ საკვებში და ასე შემდეგ. მე მგონი ეს ჩამოთვლა მაინც ბევრს არ მოგცემს ჩვენ პოპულარულ მსმენელს, ასე ვთქვათ, მეცმენელი ვარ, რა თქმა უნდა, თქვენთან ერთად, და ძალიან ბევრ საინტერესო ვიგებ ამ გადაცემის მეშვეობით. ნელი დათუკიშვილი კითხულობს ლექციებს აი ამ თემებზე. საუბრის დაწყებამდე შეგახსენებთ პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრებს: 240-91-92 ან 240-92-92.
ბრმა ფიზიკური აუცილებლობიდან, რომელიც ყველგან და ყველაფერში ერთნაირია, ვერანაირი მრავალფეროვნება ვერ წარმოიშობოდა. ამიტომ დროსა და სივრცესთან შესაბამისობაში მყოფი აქ შექმნილი საგნების მრავალფეროვნება, რაც სამყაროს წყობას და სიცოცხლეს შეადგენს, მხოლოდ და მხოლოდ თვითმყოფი არსების ნებითა და აზრით შეიძლება წარმოქმნილიყო. ისააკ ნიუტონი.
ქალბატონ ნელი, მოგესალმებით და პირველ რიგში დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ასევე მე ძალიან მიხარია, რომ ჩემი მოგვარე გავიცანი, მოგვარე მეცნიერი, ასე საერთაშორისო დონეზე აღიარებული იქნებ, აი დავიწყოთ ლაბორატორიის ისტორიით, ტრადიციულად თუ შეიძლება, და რის საფუძველზე შეიქმნა ეს ლაბორატორია, სანამ კონკრეტულად თქვენი კვლევების შესახებ ვისაუბრებთ.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის, ჩემთვისაც ასიამოვნოა თქვენი გაცნობა, შორიდან ვიცოდი თქვენ შესახებ, თქვენი პროფესიონალიზმის შესახებ, და ძალიან საინტერესოა ეს გადაცემა საერთოდ, მე რაც მოვისმინე და მაქვს, ესე იგი, მოსმენილი ეს რამდენიმე თემა. ნამდვილად მადლობთ, ესე იგი, თქვენს რადიოს ასეთი გადაცემების მოწყობისთვის, იმიტომ რომ მეცნიერების პოპულარიზაცია, მე მგონი, ძალიან საჭიროა და საინტერესოა.
და ასევე ჩვენს არაჩვეულებრივ მსმენელებს, რომლებიც ისე გულშემატკივრობენ ჩვენს მეცნიერებას.
რა თქმა უნდა. ეხლა რაც შეეხება ჩვენი კვლევების და ეს ისტორიის შესახებ პირველ რიგში, როგორც კითხეთ, ესე იგი, ეს ჩვენი ლაბორატორია საერთოდ ეკუთვნოდა თავდაპირველად მოლეკულური ბიოლოგიისა და ბიოლოგიური ფიზიკის ინსტიტუტს. ეს ინსტიტუტი შეიქმნა 1986 წელს. მე ვიყავი ერთ-ერთი პირველი ასპირანტი, მაშინ ასპირანტურა იყო დოქტორანტურის პირველი საფეხური მოგეხსენებათ და ესეთი ბატონი მალხაზაალიშვილი იყო დამაარსებელი აი ამ ინსტიტუტის და უნდა ვთქვა, რომ მაშინდელი დონისათვის ფაქტიურად იყო ძალიან კარგი, ესე იგი კვალიფიკაცია კადრების და კარგი მეთოდები, ტექნოლოგიები იყო საშუალება მუშაობის ამ ინსტიტუტში. ნამდვილად საერთაშორისო დონეზე მიმდინარეობდა კვლევები. სამი ლაბორატორია იყო მოლეკულური ბიოლოგიის მიმართულებით. მე უფრო თავიდანვე როგორც ასპირანტი მოლეკულურ ბიოლოგიაში მუშაობდი და ბატონი დავით ფრანგიშვილი იყო ჩემი ხელმძღვანელი, იყვნენ კიდევ ბატონი რევაზ ვაშაკიძე და თენგიზ ზაალიშვილი, ვინც აი ეს მოლეკულური ბიოლოგიის მიმართულებით ფაქტიურად მუშაობდნენ ამ ინსტიტუტში და კარგი ბაზისი შექმნეს, ეს მინდა ვთქვა, აი ამ კვლევებს, ესე იგი კადრების აღზრდისათვის და კვლევების განვითარებისთვის. ეს იყო აი 1986 წლის მერე 7 წელი, ეს 90-იან წლებამდე, სანამ ესე იგი ეს მოხდა ჩვენს ქვეყანაში, ეს დიდი ცვლილებები და პრობლემები პოლიტიკური და ეკონომიური 90-იანის მერე უკვე და აი ეს სამწუხარო და ეს მინდა ვთქვა, რომ შეჩერდა აი ეს აი ამ ძიმე მდგომარეობამ ქვეყნის პოლიტიკურ ეკონომიკურ განსაკუთრებით დაღი დაასვა მეცნიერებას და განსაკუთრებით აი ჩვენ სფეროში. ეს გულისტკივილით ვამბობ რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ შეჩერდა მაშინ ფაქტიურად შეუძლებელი იყო კვლევების ჩატარება უკვე 93-იან წლებში. მეც იძულებული გახდი სხვაგან წავსულიყავი საქართველოში და ჩემი ბევრი თანამშრომელი ფაქტიურად წავიდა უცხოეთში, ამერიკის, ევროპის წამყვან კვლევით ცენტრებში მუშაობენ ზოგი დღესაც, ზოგი დაბრუნდა დიახ და აი ეს აჩვენებს კიდევ იმას, რომ რა დონის კვალიფიკაცია იყო ჩვენს ინსტიტუტში, რომ მათ აქტიურად შეძლეს გაგრძელება უცხოეთში წამყვან კვლევების კი უნივერსიტეტებში და კვლევით ცენტრებში. აი ესეთი მდგომარეობა იყო და აქედან მოვდივართ, ასე იგი მაშინ მე მომიწია, მერე იმ პერიოდში იყო, ესე იგი მე რაზეც მუშაობ სადისერტაციო ნაშრომზე, მაშინ დაინტერესდნენ, მოსკოვში იყო ესეთ ცნობილი ინსტიტუტი, მოლეკულური ბიოლოგიის ინსტიტუტი და აიქ 3 წელი ვიმუშავე და დავამთავრე ჩემი სადისერტაციო თემაზე მუშაობა, ეს იყო უფრო გენური ინჟინერია და ეს მოლეკულური ბიოტექნოლოგია მოლეკულური ბიოლოგიის მიმართულებით. მერე დისერტაცია უკვე თბილისში დავიცავი და ასე ვთქვა დავბრუნდი და მერე მაინც მომიწია რამდენჯერმე უცხოეთში, აი ეს რამ თქვენ ჩამოთვალეთ რამდენიმე კვლევით ცენტრში ვიზიტი და სწორედ იმიტომ, რომ ეს აუცილებელია იმისათვის განსაკუთრებით აი ჩვენი სფერო უნდა ვთქვა, მოლეკულური ბიოლოგია და ბიოტექნოლოგია არის ძალიან თანამედროვე წამყვანი სფერო, ესე იგი რომელიც მოითხოვს უახლოეს ტექნოლოგიებს და ეს ტექნოლოგიები მუდამ ვითარდება ყოველდღიურად, ამიტომ მუდამ უნდა ვიყოთ საქმის კურსში, ესე იგი რა ახალი მიღწევებია, ახალი ტექნიკაა და აი ამისთვის
დარგის განვითარება საქართველოში შევინახეთ.
რა თქმა უნდა, ეს არის აი ეს მოგვეხმარა ჩვენ დიახ
ჩვენ ლექციებსაც კითხულობთ იმ თემებზე რა ჩამოთვალე, მე ყველა არ ჩამოთვალე რა თქმა უნდა. ა ქალბატონელი, ესე იგი აქ არის საუბარი გენმოდიფიცირებულ ვთქვათ რაღაცა საკვებზე და ასე შემდეგ. საიდან მოდის ეს საერთოდ? მართალია ჩვენ მსმენელებმა ალბათ იციან, ჩვენ არაჩვეულებრივი გადაცემა გვაქვს, ბარბარე ბენაშვილის გადაცემაში არაერთხელ არის საუბარი ამ თემებზე, მაგრამ აი რა საჭირო საერთოდ ეს მიკრობიოლოგიასთან დაკავშირებულია მოლეკულური მიკრობიოლოგიასთან და ამდენად აი ამ კონტექსტში განვიხილოთ კვლევების კონტექსტში
საერთოდ შეიძლება. ესე იგი საერთოდ ეს გენური ინჟინერიის მეთოდები, ტექნოლოგიები 70-იან წლებში შეიქმნა პირველად, რა თქმა უნდა მიკრობების ეს გენების კლონირება მოხდა მიკრობული გენების. ესე იგი იცით რა შეასაქმე, ეს მიზანი საერთოდ ამ გენური ინჟინერიის არის ძალიან ჰუმანური ასე ვთქვათ და თვითონ მიზანი ასე იყო დასახული, რომ ესე იგი საჭირო იყო პირველად რაც შეიქმნა, თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს უკავშირდება ფარმაცევტულ პროდუქტებს. ხა დღეს ყველამ ვიცით გავრცელებულია ინსულინი, ვთქვათ ესეთი, რომელიც ალბათ ბევრმა იცის და სწორედ აი ესეთი ფარმაცევტულ პროდუქციაში იყო მოთხოვნილება რაღაცა ის წამლები, რომლებიც მანამდე არსებობდა რა გარკვეული მოდიფიკაციით მიეწოდებინათ, საჭირო იყო მოდიფიკაცია და ეს მიეწოდებინათ აი ეს პაციენტების ის და აი ეს გენური ინჟინერია იძლეოდა საშუალებას სწორედ აი ამ მოდიფიკაციის, რათა შეცვლილიყო ბუნებრივად არსებული, ან კიდევ მომხდარიყო კლონირება, ვთქვათ, ესე იგი დიდი რაოდენობით რო ეწარმოებინათ პროდუქცია. აი ამისთვისაც. ესე იგი აი ამ მოლეკულური ბიოტექნოლოგიის თანამედროვე ბიოტექნოლოგიის პროდუქტებში განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს დღესაც ფარმაცევტულ პროდუქტებს. ამაზე არავინ ფაქტიურად არ საუბრობს, რომ ეს არ არის საჭირო, ან რატო შეიქმნა, იმიტომ რომ იმდენად აუცილებელი და საჭირო გახდა. დღეს უნდა გითხრათ, არ ვიცი ხა ზუსტად მე რამდენი პროცენტი უკავია გენური ინჟინერიის პროდუქტებს ფარმაცევტულ წარმოებაში, მაგრამ უნდა ვთქვა ძალიან დიდი პროცენტია ეს და ფაქტიურად მათი გამოყენება აუცილებელი გახდა და ძალიან დიდი როლი შეასრულა ჯანმრთელობის სფეროში. ეს ერთი, რაც აი გენური ინჟინერიისთვის იყო ძალიან დიდი წარმატება და მიღწევები. გარდა ამისა, უნდა ვთქვა, რომ აი ეს ინდუსტრიაში, ხა ჯერ ზოგადად ვისაუბრებ, ესე იგი ინდუსტრიაში, აი ვთქვათ, ქიმიკატების წარმოებაში აქვს დიდი როლი, ვთქვათ, აი ამ გენური ინჟინერიის პროდუქტებს. და ბოლოს, ესე იგი, რა თქმა უნდა, ეს შეეხო საკვე პროდუქტებს და აი ამ საკვე პროდუქტებთან, როდესაც მოხდა შეხება გენური ინჟინერიის, სწორედ ამან გამოიწვია, ნუ გასაგები მიზეზების გამო, უფრო უარყოფითი დამოკიდებულება და პრინციპში გასაგებია ეს მიზეზები, იმიტომ რომ საკვე პროდუქტები უფრო ყველას ეხება. ყველა მომხმარებელს, ესე იგი, უკვე მეცნიერება ჩაკეტილი, ესე იგი, ძალიან
მე მგონი, იმიტომ იყო შექმნილი, რომ ქვეყნებსაც შეშილობდნენ.
კი ბატონო.
თქვენ ძანე სტუდიაში.
სწორი ბზანდებით. სწორი ბზანდებით. ესე იგი, თავიდან, ესე იგი, ეს გენ მოდიფიცირებული მცენარეები შეიქმნა და მცენარეების შექმნა იყო ესეთი მიზანი, იყო ასეთი, რომ ესე იგი, შიმშილის პრობლემის დაძლევა, იმიტომ რომ არის ქვეყნები, სადაც ესე იგი, საკვების უკმარისობა და საჭირო იყო, ანუ დიდი რაოდენობით პროდუქტის მიღება, წარმოება და ეს გენური ინჟინერია სწორედ იძლეოდა საშუალებას მიიღეს ისეთი მცენარეები, რომელიც არის, ვთქვათ, სხვადასხვა დაავადების მიმართ გამძლე, ჰერბიციდების მიმართ გამძლე, აი რეზისტენტული და ეს იძლეოდა საშუალებას უხმოსავლიანობის. ესე იგი, სადღაც 83
წელს რაღაცა გვერდითი თქვა მოვლენები ციკლურად.
აი 86 წელში, 84 წელში გამოჩნდა პირველი, ესე იგი, საკვები პროდუქტები სახით ბაზარზე, ესე იგი, აი ეს გენმოდიფიცირებული პროდუქტები. და რაც შეეხება, ესე იგი ამასთან ერთად საკვები პროდუქტები შექმნასთან ერთად, რა თქმა უნდა, დაისვა რისკის საკითხი. აი სარისკოა თუ არა. არის ზოგი, რა თქმა უნდა, კლებების წარმოებაც დაიწყეს პარალელურად, რომ როგორ იმოქმედებს ის ჯანმრთელობაზე, ხომ? რა, ესე იგი, ეს უნდა გითხრათ, რომ საერთოდ საერთაშორისო და ამის მიხედვით, ესე იგი, რეგულირება აუცილებელი გახდა, რეგულირება და საერთაშორისო დონეზე ეს მიღებულია სხვადასხვა კანონმდებლობები, რომელიც არეგულირებს ამ გენმოდიფიცირებული პროდუქტების გავრცელებას, გამოყენებას და ბაზარზე განთავსებას. და აუცილებელი იყო თავიდანვე ეს ჩაიდო, რომ სანამ ბაზარზე გამო ვიდოდა პროდუქტი, უნდა მომხდარიყო მისი შემოწმება. ესე იგი, ადამიანის ჯანმრთელობაზე მისი ზემოქმედების თვალსაზრისით და მხოლოდ ის პროდუქტი უნდა გამოვიდეს, რომელიც უკვე არის შემოწმებული და აქვს გარკვეული გავლილი ესეთი შემოწმება და დადებითი შედეგი აქვს, რა თქმა უნდა. ხა მე რაც ვიცი, აი თქვენ რაც კითხვაც დასვით, რომ უარყოფითი გავლენა. უფრო მეტად ეს გენმოდიფიცირებული პროდუქტები, ვთქვათ, შეიძლება გამოიწვიოს ჯანმრთელობის კუთხით ალერგიები, შეიძლება ტოქსინების მაღალი შემცველობა ჰქონდეს, მაგრამ დღესდღეობით უნდა გითხრათ, აი 20-ზე მეტი მცენარის სახეობის 100-ზე მეტი ვარიაცია არსებობს უკვე გენმოდიფიცირებული. ყველაზე ერთნაირად ვერ ვიტყვით თავისთავად, რომ ეს მოქმედებს, ანუ ცალსახად ერთნაირად ვერ ვიტყვით. რა თქმა უნდა, სწორი ბზანდებით, რა თქმა უნდა, უბრალოდ დროც მცირე არის და საშუალებებიც ნაკლები, რომ ყველა იყოს გამოკვლეული, ესე იგი თქვენ წარმოიდგინეთ, რა დროსაც მოითხოს, ხო დროში უნდა იყოს ეს თაობებიც უნდა, ამაზეც არის საუბარი, რომ ალბათ ადამიან თაობებმა უნდა გამოსადონ, თქვა, დრო უნდა გავიდეს და მერე გავიგებთ უფრო ზუსტად, ხო, შედეგებს, მაგრამ დღესდღეობით რაც უფრო აი მეცნიერულად დასაბუთებულია, ეს შედეგები არის, აი როგორც გიხეთ, ალერგია შეიძლება გამოიწვიოს ზოგმა ვარიაციამ, ზოგმა აი მომატებული ტოქსინები და ვინც ადამიანი არის მგრძნობიარე. აი ისედაც ახლა პროდუქტები ვიცით რამდენად მეტნაკლებად ალერგიულია და სპეციფიურია, ხო? და ასევე არის ეს გენმოდიფიცირებული პროდუქტები. Ну, იყოს სხვადასხვა მერე ცალკეული პუბლიკაციები, რომელმაც მე დებატებიც გამოიწვია, უფრო მეტი, ვთქვათ, უარყოფითი შედეგებთან თუ მე არც მინდა ახლა დავასახელო, მაგრამ აი ცალსახა დასაბუთებული მხოლოდ აი ესეთი შედეგებია ცალკეული ვარიაციების, მაგრამ ყველა შემთხვევაში მისი გავრცელება, გამოყენება აუცილებლად მოითხოვს რეგულირებას. თანაც ამ უნდა ვთქვა, რომ ყველა ქვეყანას თავის სპეციფიკა აქვს. განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა გარემოში გავრცელების დროს. აი აქ არის რისკის ფაქტორებზე საუბარი ყოველთვის, იმიტომ რომ ეს გარემოში გავრცელებისას ცალსახად ის იწვევს ადგილობრივი ჯიშების დაბინძურებას, მრავალფეროვნების დაბინძურებას. და განსაკუთრებით ისეთი ქვეყნებისთვის, როგორც საქართველოა, მცირე ტერიტორიის თვალსაზრისით და ადგილობრივი ბევრი ენდემური ჯიშების სახეობები, როგორც გვაქვს, რომელიც გვინდა შევინარჩუნოთ, აი განსაკუთრებით ამ შემთხვევაში დათესვის დროს არის საჭირო აი ამ რეგულაციების ცოდნა, თუ მაგრამ მე რაც უკვე ვიცი, ესე იგი მე მონაწილეობდი აი გარემოს დაცვის სამინისტროში, როდესაც შეიქმნა ეს გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების შესახებ სპეციფიური კანონმდებლობა და იქ უკვე მკაცრად არის რეგულირებული და გარემოში გავრცელება საქართველოში ესეთი თესლების იკრძალება. სწორედ ამის გამო რომ სწორედ ეს საფრთხეს წარმოადგენს უფრო აი ამ კუთხით, რომ
რაც შეეხება სამეცნიერო კვლევებს, აი ამ კუთხით თქვენ რას იკვლევთ კონკრეტულად, თუ შეიძლება ამაზე და გარდა ამისა თქვენი კვლევის საგანი არის ასევე მიკვლევა პროცესირებულ საკვებში, ასევე დნმ-ის დიაგნოსტიკის და ნანოტექნოლოგიის ახალი მეთოდების შემუშავება მცენარეთა სახეობაში და ასე შემდეგ.
ისე კი, რაც შეეხება აი ამ
ჩვენელებისთვის ჩვენთვის
გასაგებია, კი. და ესე იგი, ეს ჩვენთან ლაბორატორიაში, ესე იგი ჩვენ დავიწყეთ კვლევები ამ მიმართულებით კონკრეტულად, ნუ მანამდე მე სხვა თემატიკა მქონდა და დავიწყეთ 2004 წლიდან და უნდა გითხრათ, რომ ხმათაშოს ინიცირება აი ამ კვლევების მოხდა გარემოს დაცვის სამინისტროდან, იქ შეიყო ჯგუფი ესეთი შექმნილი, რომელსაც გთხოვეს აი მეცნიერებს, რომ თუ შეგიძლიათ, უკვე იყო ეს პრობლემა დასმული საქართველოში, რომ ეს გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების ესე ანალიზი და დეტექცია საქართველოში აეწყოს, იმიტომ რომ ეს მეთოდები საკმაოდ მაღალ კვალიფიკაციას და გამოცდილებას მოითხოვდა და ნუ ესეთი თხოვნის მე ზუსტად დავუკავშირდი მე უცხოეთში, რომ გითხარით, ბელგიაში სამპონ ლაბორატორია, გენმოდიფიცირებული ორგანიზმის აკრედიტებული ლაბორატორია, სადაც აი ყოფნის დროს ავითვის ეს მეთოდები, ტექნოლოგიები, როგორ ხდებოდა ეს ევროპულ დონეზე დეტექცია. ანუ საუბარი იყო აქ არა შექმნაზე გენმოდიფიცირებული მცენარეების ან ორგანიზმების, არამედ მათ დეტექციაზე და მოლეკულურ ანალიზზე. ეს მოითხოვს დნმ დიაგნოსტიკის მეთოდებს. და აი ეს ყველაფერი შემდეგ დავნერგეთ ჩვენთან ინსტიტუტში და უნდა ვთქვა, რომ 2008 წლიდან ლაბორატორიაც შევქმნით, სადაც იყო უკვე ეს აწყობილი, ეს მეთოდები, საუბარი არის დნმ დიაგნოსტიკის მეთოდებზე, რომელიც გულისხმობს დნმ-ის ანალიზს და თანამედროვე მეთოდების ტექნოლოგიას, საშუალებასაც ტექნიკა გვაძლევდა ამ მეთოდების პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქცია არის ესეთი მეთოდი, რომელიც გამოიყენება ნებისმიერ დნმ დიაგნოსტიკაში, აი დაავადებების დიაგნოსტიკაშიც ეს მეთოდები გამოიყენება, მოიხსენება და აი ამ მეთოდების საშუალებით შესაძლებელია რა, რომ აი ვთქვათ პროცესირება განსაკუთრებით აქტუალური, რატო ახლა თესლებს ანალიზს როცა ვაკეთებთ, ახლა იქაც თვალით როცა დავინახავ, ძალიან ძნელია გავიგოთ, განვასხვაოთ. ახლა რა საჭიროა ეს მეთოდები? გენმოდიფიცირებულია ის თუ ბუნებრივი ვარიაცია? ესე იგი, თვალით ძალიან ძნელია, თუნდაც აი გაგვიგია პროდუქტები ბაზარზე. ჩვეულებრივი, ხო, და დანახვით, ანუ.
აი, მაინც როგორ შევატყოთ?
ხო, და ერთადერთი მეთოდი და გზა არის, თით შეიძლება ეს განვასხვაოთ, თესლი იქნება თუ პროდუქტი, არის მხოლოდ დნმ ანალიზი, ან კიდევ არის ცილები მოლეკულური ანალიზი, მინდა ვთქვა, არის
ლაბორატორიული.
კი, ლაბორატორიების გარეშე და ეს ლაბორატორიული კვლევის გარეშე შეუძლებელია ზუსტი თქმა და დადგენა, რომ ესა თუ ის პროდუქტი არის გენმოდიფიცირებული და აი ამიტომ არის საჭირო. მოსახლეობა
მეტი ლაბორატორიაში ხوار ირბეს.
არა, მოსახლეობა არა, ამიტომ არის შემოღებული ზუსტად სახელმწიფო დონეზე ყველა ქვეყანაში რეგულირება გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების გავრცელების გამოყენების და აი მე
მეცნიერები ამაში მონაწილეობს.
იცით რა არის? საერთოდ ხო მონაწილეობ რა დონეზე რეგულირებაში? ესე იგი, აქ საუბარია ესე იგი, განსაკუთრებით ახლა საქართველოში ეს წესი შემოვიდა, ეს ევროკავშირის კანონმდებლობის მიხედვით მაგალითად არსებობს ლაბორატორიები, სადაც აკრედიტებულია ეს ლაბორატორია, ანუ უკვე გავლილი აქვს რა სპეციფიური ტესტირება, რომ მათ ევალებათ სახელმწიფო დონეზე ევალებათ აი ამ პროდუქტის შემოწმება. ესე იგი, ეს არის ძალიან რეგულირებული, მეცნიერები, რა თქმა უნდა, ჩართული, დიახ, დიახ, მეცნიერები აუცილებლად, იმიტომ რომ
ეს ჩვენთან არის ეს.
ჩვენთან ახლა ეს სისტემა რეგულირება სახელმწიფო და კანონ თავარი არის კანონმდებლობა მიღებულია და ეს თვითონ ეს შექმნა ბაზის გარკვეულ დროს მოითხოვს, რა თქმა უნდა. ახლა ჩვენი ლაბორატორია არის მხოლოდ კვლევითი ლაბორატორია. ჩვენ რომ მონაწილეობა მივიღოთ, თქვათ, იმის შემოწმებაში სახელმწიფო დონეზე, მაშინ აკრედიტაცია და გავიაროთ. ეს კიდე დამატებით ფინანსებს და დამატებით ხარჯებს მოითხოვს, რომელიც ახლა სახელმწიფო ანუ ინსტიტუტის დახმარების გარეშე ან ჩვენ გვაქვს კვლევითი პროექტები, რომელიც კვლევით კუთხით ესე იგი მუშაობდა. იმაზე ვთქვათ, იმ ფინანსებს ვერ დავხარჯავთ, რომ აკრედიტაციაზე ან მოგეხსენებათ.
მაგრამ
არა, არის ლაბორატორიები.
კი,
რა, 1-2 ლაბორატორია მე ვიცი, არის კერძო ლაბორატორია ერთი, არ ვიცი ზუსტად სახელმწიფო ლაბორატორიაც ამდენადაც ვიცი ერთი არსებობს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან და მე ზუსტად დღეისთვის ვერ გეტყვით, მაგრამ ერთმა თუ ორმა უკვე გაიარა აკრედიტაცია და სახელმწიფო დონეზე ალბათ ეს უფრო ზუსტად გეტყვით სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან
ეწოდინებათ,
ხო, ზუსტად რომელსაა გავლილი. მე რაც ვიცი, 1-2 ლაბორატორიას აქვს აკრედიტაცია და მხოლოდ მათ აქვთ უფლება, რომ მონაწილეობა მიიღონ აი ესეთ შემოწმებაში და ჩვენი უშუალოდ ლაბორატორია, ხო, ეს კვლევითი პროექტები გვეხმარება ახალი მეთოდების შემუშავებაში. ეს მეთოდები არის საკმაოდ ძვირად ღირებული, როგორც გითხარით, ეს ტექნოლოგიები, იმიტომ რომ მოითხოვს მასალებს, სტანდარტებს, რომელიც უნდა აუცილებლად უცხოეთიდან შემოვიდეს და აპარატურას, ძვირფას აპარატურას. და ჩვენ შევძელით აი ამ გრანტებით საბედნიეროდ გვაქვს ბოლო წლებში ეს მხარდაჭერა და მადლობა ვუთხრა შოთა რუსთაველის ეროვნულ ფონდს, სულ ქონდა წლების მანძილზე და ამის საშუალებით შევძელით, რომ ეს ტექნოლოგიები და
უკრაინის
მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი, უკვე მეორე გრანტი გვაქვს იქიდანაც, ესეც ერთობლივია ამ ორი ფონდის. დიახ, და ეს მოითხოვს ეს სხვათა შორის უცხოელ კოლაბორატორებს, აი იმიტომ ვახსენე, რომ მათი მხარდაჭერის გარეშე ჩვენ ვერ შევძლებდით აქ ასეთ დონეზე მუშაობას და უცხოელ კოლაბორატორები გვეხმარებიან სწორედ ეს მეთოდების ზუსტად რომ ჩატარდეს კვლევები და ეს კვლევები აი როგორც უკვე თქვენ ახსენეთ, ნანოტექნოლოგიის გამოყენებით. აი ეს ილიას უნივერსიტეტში არის ეს საშუალო მიკროარეების სკანერი, რომელიც გვაძლევს საშუალებას, რომ აი ამ ტექნოლოგიით ვიმუშაოთ. იქ გვაქვს კიდე რეალური დროის PCR-ი პოლიმერაზული.
უნივერსიტეტი ამ ხრი უნიკალური.
კი, და ეს თანამშრომლობაც კი, ტექნოლოგიები ნამდვილად, აპარატურა ეს აუცილებელია, როგორც გითხარ ჩვენი კვლევისთვის და აი ეს თანამედროვე აპარატურა გვეხმარება იმას, რომ აი თანამედროვე დონეზე ვაწარმოოთ ეს კვლევები და ეს თანამშრომლობა თან მაძლევს საშუალებას, რომ ახალგაზრდა კადრები და თქვა სტუდენტები მოვიზიდო там ჩვენს კვლევაში და ჩართოთ და ეს ორივე ესეთი მნიშვნელოვანი ცენტრის ხარდაჭერა ბერტაშულის ცენტრში ყოველთვის გვაქვს ესეთი პირობები, სამუშაო პირობები, მუდმივად ხარდაჭერას გვწნობ დირექციისგან და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, აი განსაკუთრებით ჩვენს სფეროში, რომ ესე იგი პირობების შექმნა არის მნიშვნელოვანი სათანადო კვლევაზე მუშაობისთვის.
გეძახლებით, მე მინდა რადიოსმენელებს ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრები შევახსენო: 240-91-92 ან 240-92-92 ჩვენი ტელეფონებია, მეგობრებო. საზოგადოებრივი რადიოს ეთერში უსმენთ გადაცემას ციკლიდან აკადემიური სივრცე, საუბრობთ სიცოცხლის მედიცინის შემსწავლელი მეცნიერების შესახებ. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ბიოლოგიის დოქტორი ქალბატონი ნელი დათუკიშვილი. რამდენიმე წამში განვაგრძობ საუბარს.
ჩვენს თვალს რომ სინამდვილის დანახვა შეეძლოს, მზერა კედლებშიც გაატანდა, რადგან ისინი ერთმანეთისაგან დაშორებული ნაწილაკებისაგან შედგება. ჩვენთვის ყველა სხეული გამჭვირვალე იქნებოდა, რადგან ისინი მხოლოდ ატომთან ნამქერს წარმოადგენს. მაგრამ ხორციელი თვალი ვერ ხედავს იმას, რაც სინამდვილეშია. ამის დანახვა მხოლოდ გონების თვალს შეუძლია. რა აგავებს დედამიწას ამ უსასრულო სიცარიელეში, რა აგავებს მზეს და ყველა ციურ სხეულს? ძალა, ყველგან უხილავი, ყუთიური მოძრაობას უფევს. კამილ ფლამარიონი.
რონდებით ეთერში, მე მაინც მინდა კითხოთ, ქალბატონელი, ბაზარზე გამოსული საკვები პროდუქტების მარკირება როგორ ხდება სახელმწიფო დონეზე?
ესე იგი, მარკირება საერთოდ ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია რეგულირების. ეს შეეხება საკვე პროდუქტებს, ადამიანის საკვებზეა საუბარი და ევროკავშირის კანონმდებლობით, უნდა ვთქვა, რომ ევროკავშირში ყველაზე მკაცრი კანონმდებლობაა გენმოდიფიცირებულ ორგანიზმებთან დაკავშირებით. ამერიკის შეერთებულ შტატებში უფრო ლიბერალური დამოკიდებულებაა და ვთქვა, იქ სახელმწიფო დონეზე არ ხდება ესეთი მკაცრი რეგულირება, უფრო აი თვითონ წარმოებელზეა დამოკიდებული, ვთქვა, შემოწმება და ესეთი პროდუქციის ანალიზი. და აქ უკვე ევროკავშირში სახელმწიფო დონეზე ევროკავშირის ქვეყნებში შექმნილია სპეციალური ესეთი ორგანო, რომელიც ამოწმებს, ესე იგი, აი ამ პროდუქტების რეგულირების საკითხებში მონაწილეობს და მარკირება არის აუცილებელი საკვები პროდუქტებისთვის და ის მოითხოვს ევროკავშირის კანონმდებლობით, რომ პროდუქტი, რომელიც შეიცავს 0.19%-ზე მეტ გენმოდიფიცირებულ ორგანიზმს, უნდა მოხდეს მონიშნა, ანუ მარკირება ამ პროდუქტის, ანუ წარწერა უნდა იყოს პროდუქტზე. ესე იგი, მომხმარებული ჩვეულებრივ
წარწერას არავინ არ კითხულობს ახლა ესე.
არა, სხვათა შორის აი გააჩნია, ვინსაც აინტერესებს, უცხოეთში ვიცი, რომ დიდი ინტერესია და კითხულობენ. კი, ესე იგი, უნდა იყოს აუცილებლად აი ეს რეგულირება სახელმწიფო დონეზე ამას გულისხმობს, რომ ესე იგი, ეს პროდუქტი უნდა იყოს მონიშნული. და ეს ხდება შემდეგ, ესე იგი, შემოწმება შემთხვევით, ბაზარზე გამოსული ყველა პროდუქტი ძალიან ძნელია, რა თქმა უნდა, შემოწმდეს და შემოწმების დროს, ესე იგი, ხდება ამოღება ამ პროდუქტების შემთხვევითი წესით და მათი ლაბორატორიებში უკვე შემოწმება, რომ ნამდვილად სწორია თუ არა ის მარკირებული. აი ამ დონეზე ხდება, ესე იგი, შემოწმება ამ პროდუქტების. ეხლა ჩვენ საქართველოს კანონმდებლობაში ზუსტად, ესე იგი, ევროპული კანონმდებლობის გავსად შემოტანილია აი ასეთი რეგულირების წესი, რომ პროდუქტი, რომელიც ბაზარზეა გამოტანილი და შეიცავს გენმოდიფიცირებულ ორგანიზმს, უნდა მოხდეს მისი მარკირება. ესე იგი, აი ასეთ დონეზე უნდა ინფორმირდეს. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ესე იგი, მომხმარებლის ინფორმირების საკითხი. და აი ამ გზით ინფორმირდება მომხმარებელი, ან წაიკითხოს უნდა ამ პროდუქტზე წარწერა, ესე იგი, თუ არ არის და სახელმწიფო აი ასე არეგულირებს, რომ აი ეს ამოწმებს პერიოდულად შემთხვევით აი ამ პროდუქციას და ესე იგი, თუ შემთხვევით რომელიმე მწარმოებლის არ იქნება მარკირებული, რა თქმა უნდა, სანქციები არის შემოღებული განსაკუთრებით. სხვა ქვეყნებში არის უფრო სხვანაირი ზღვარი, არის თქვათ ზოგან 2%, ზოგან 5%, სხვადასხვანაირი ზღვარია და აი ჩვენს ქვეყანაში და ევროკავშირში ასეთი წესები მოქმედებს.
კიდევ DNA-ის დიაგნოსტიკის და ნანოტექნოლოგიის ახალ მეთოდებზე რა მეთოდებია? სმენელია, თუმცა მანამდე იქნებ ჩავთოთ ეთერში, თუ შეიძლება.
დიახ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
მეგონი ეს თამაში არის ევოლუციის წინააღმდეგ. რას უშვებით? ფუტკარს. რომელზეც დამოკიდებული მთელი ევოლუცია. აი მეტომაც იყო სტალინმა გამოაცხადა ჟენაუკა, გენეტიკა, კიბერნეტიკა. ყველაფერს რაღაცა ზღვარია და უნდა მიდ გამახსენდე კამპანია. ბრმანაწარავის რო უჭრიდენ სუყლად, ნავარაჟონი. და კიდე გრანდები არ არის საჭიროო. და მერე დუსტის გამოყენება. დუსტი შეიქმნა შვეიცარიაში გეგეს ფირმაში. იყო საშინელი შხამი. ერთ შედეთ მაგრძალა ისე თანაც ნობელის პრემიაც მიცეს მიულერს გამოყენებაში, განაგამოგენებაში. გამოყენებაში. აი ამიტომაც აი ეს თემი ინსტიტუტები უნდა იყოს დახურული, იმიტომ რომ მეცნიერებასაც რაღაც ზღვარი ჩიხი აქვს და სწორედ სტალინი მიხვდა მაგას. სტალინმა სტალინური პრემია მიცა. მე ფუტკრეს ხალიხმა შვედეთს თანაც მიცა სახელმწიფო ჯიბიდან, კი არა საკუთარი ჯიბიდან მიცა ფული, სტალინური პრემია, რომელიც ნობელის პრემიაზე დიდი იყო მაშინ. აი სად მიხვდა ეს ყველაფერი? ეს წინააღმდეგ რელიგია უნდა გამოდიოდეს მარას დუმს, იმიტომ რომ მთელი მსოფლიო ახლა თაღლითების ხელში.
ეს წინააღმდეგ ბატონო, თუ შეიძლება განმარტოთ, არა, თქვენ არასწორად გავიგეთ ბატონო, ჩვენ უნდა ვირახან ეს არსებობს ეს ფენომენი. დიდი მადლობა საერთოდ ზოგადად იმისთვის, რომ გვისმენთ, თუმცა რახან ეს ფენომენი არსებობს, ასეთი ტიპის საკვები, ვთქვათ, კონკრეტულად ეს მოვლენა რახან არის, ბუნებრივია ქართულმა მეცნიერებმაც უნდა გამოიკვლიონ და იყვნენ მონაწილეობდნენ ამ კვლევებში და რეალურად რა ვითარება ის უნდა დავინახოთ ალბათ ხომ?
კი ბატონო, გეთანხმებით, მადლობთ ეს შეკითხვისთვის და გამოხმაურებისთვის, მაგრამ ეტყობა მართლა არასწორად გაგვიგეთ. ჩვენ თვითონ არ მუშაობთ ასეთი პროდუქტების შექმნაზე. ჩვენ უბრალოდ ვართ რამ რეალობის მონაწილე, როგორც ყველა ჩვენი თანამემამულე და საერთოდ. ესე იგი, ეს შეიქმნა უცხოეთში, მრავალი ქვეყანა, კი ზოგიერთ ქვეყანაში შეიქმნა, გამოვიდა ბაზარზე ეს პროდუქტები და ასე ჩვენ აღმოჩნდით ფაქტის წინაშე. ეს პროდუქტები, ესე იგი, საქართველოში იმდენად არც არის გავრცელებული, უფრო აი ეს პროცესირებულ პროდუქტებში დანამატების სახით, მე რა ჩვენად შეგვყვდრია ანალიზის შედეგად, ეს გვინახავს და ესე იგი, აი ამათი პირიქით ჩვენ მონაწილეობთ სწორედ რეგულირებაში, რომ არ გავრცელდეს ეს პროდუქტები ძლიერ და მოხდეს მაგათი რეგულირება.
და იმ სახის პროდუქტები, რომელსაც აქვს რაღაცა.
ჩვენი ანალიზე პირიქით აი ეხმარება მომხმარებელს, ჩვეულებრივ მომხმარებელს და სახელმწიფოს, რომ ახალი მეთოდების საშუალებით მოხდეს მისი დიაგნოსტიკა და გამოკვლევა და თუ არ უნდა მომხმარებელი არ მიირთმევს ზუსტად. აი ამაში ეხმარება ჩვენი მეთოდები და ჩვენი კვლევები, ვთქვათ, საზოგადოებას.
რა შეხება აი ჩვენ დნმ-ს?
კი ბატონო, დნმ-ის დიაგნოსტიკის შესახებ, აი როგორც გითხარით, ეს დნმ-ის დიაგნოსტიკა არის დღევანდელი თანამედროვე ტექნოლოგიების შედეგი, მიღწევა, რომელიც ყველაზე ზუსტია დღესდღეობით სხვა არსებულ მეთოდებს შორის. ესე იგი, არსებულ მეთოდებს შორის ვინაიდან დნმ-ის მოლეკულა უფრო სტაბილურია, ვიდრე ვთქვათ ცილის მოლეკულა. როგორც გითხრათ, მოლეკულური კვლევები ცილების ანალიზსაც გულისხმობს, მაგრამ აი ეს ცილები, ვთქვათ, იგივე პროდუქტებთან დაკავშირებით პროცესირების დროს ხშირად თერმულ დამუშავებას განიცდის, ანუ მაღალ ტემპერატურაზე მუშავდება პროდუქტები და ამ დროს ცილები ხშირად დეგრადირდება და დნმ-ის მოლეკულა უფრო სტაბილურია და დნმ-ის ანალიზი და დიაგნოსტიკა ითვლება უფრო ზუსტ მეთოდად
ვიდრე
ისე ცილების ანალიზი. ამიტომ ესე იგი, აქ არის კიდევ ესეთი სპეციფიური თანმიმდევრობები არის ესეთი გენომში, ნებისმიერი ორგანიზმის გენომში, რომელიც იძლევა საშუალებას, რომ მოხდეს ზუსტი იდენტიფიკაცია. ესე იგი, რაიმე მასალა შეიცავს თუ არა აი ამ
დასაგები. ესე იგი, მოგესალმებით.
კი ბატონო.
გამარჯობა, თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
დიახ.
შეკითხვა მაქვს.
რა თქმა უნდა, დიახ.
მაინტერესებს ეს გენმოდიფიცირებული პროდუქციას ატერია E რომ ატერია E აღნიშნები. აი ეს არის ეს გენმოდიფიცირებული ნივთიერება თუ რა ვიცი, რა თქვია, არ ვიცი. აი ხო, ახლა მომარი შოკოლადეს ატერია E422 რაღაცა ესეთები.
აი ეგ არის, ვთქვათ, მაგით უნდა ვიცოდეთ.
არა, არა.
ნიშნა თუ კიდე სხვა რაღაც არსებობს?
არა, მადლობთ შეკითხვისთვის. მადლობთ, ქალბატონო. ესე იგი, არა, გენმოდიფიცირებული უნდა ეწერო ზუსტად. ინგლისურად აწერია GMO, 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 შემცველი. უნდა აუცილებლად ეს ტერმინი უნდა იყოს ნახსენები და ქართულადაც ასევე. ეს E და სხვადასხვა ეს მე როგორც ვიცი, სხვადასხვა ქიმიურ შემადგენლობის მაჩვენებელია, სხვა მაჩვენებელია და გენმოდიფიცირებულის კუთხით აუცილებლად უნდა ეწეროს GMO, GMO. ინგლისურად ან ესე იგი ქართულად, არ ვიცი, პროდუქციაზე მხოლოდ აი ესე აღინიშნება გენმოდიფიცირებული ორგანიზმები.
აი მაინც რომელი ის არის საკვები?
უფრო გავრცელებული,
დიახ.
დიახ, ესეც კაი. კარგი კითხვა, იმიტომ რომ კი, ხშირად ისეთ შიშებია ხოლმე, რომელიც ფაქტიურად არც არის ისეთი საფრთხე. ყველაზე მეტად დღეისთვის აი ამ გენმოდიფიცირებული მცენარეებიდან გავრცელებული არის სოია, სიმინდი, ბამბა და რაფსი. აი ამ ოთხეულს ამბობენ ხოლმე, პირველი ოთხეული, ანუ ნათესების მიხედვით და გავრცელებული ვარიაციების მიხედვით. და ესე იგი, პროდუქტებში ყველაზე მეტად აი ესენი, ესე იგი, სოია და სიმინდი უფრო არის ბოლო დროს.
სიმინდი როგორ?
ასე იმინდის ვარ გენმოდიფიცირებული ვარიაციებია შექმნილი.
ანუ რაღაცა.
კი, არა, თესლი რომ რა, ასე იგი, რა ვარიაციებია, ესენი როგორც გითხარ, ზოგი არის, აი ჰერბიციდების მიმართ გამძლე ზოგი არის. შეიცავს სხვადასხვა სხვა ორგანიზმებიდან აღებულ, ეს რას ნიშნავს ეს გენმოდიფიცირებული, რომ ისეთი გენი არის კლონირებული, ჩასმული აი ამ მცენარის გენომში, რომელიც გარკვეულ თვისებას ცვლის. და ეს თვისებები შეიძლება იყოს რაღაცა წერების მიმართ გამძლე, ან ჰერბიციდების მიმართ გამძლე, და როგორც გითხარით, აი დაავადების მიმართ გამძლე, და აი ამის გამო ეს არის უხმოსავლიანი. იმიტომ პოვა ესე გავრცელება ყოველწლიურად, ეს ნათესები გენმოდიფიცირებული მცენარეების მატულობს სოფლიოში. ზოგი ეს რეალობაა, ჩვენ ამ რეალობას ვერ ვცვლით, ხო, საქართველოში ეს არ გვაქვს, ვთქვით რომ კანონმდებლობით აგრძალებთ და არ გავავრცელებთ. ეს რეალობა არსებობს. ერთადერთი საფრთხე საქართველოში არის, რომ პროდუქტების სახით თუ შემოვიდა, ხო, აი ეს, და ეს უნდა ვაკონტროლოთ, აი როგორც გითხარით, ევროკავშირის კანონმდებლობის თანახმად, რომ ბაზარზე გამოსული პროდუქტის ანალიზი მოხდეს და
დასაგებია მსმენელი ყავს კიდე. მოგესალმებით. გამარჯობა.
გამარჯობა, გაზატონებო.
გამარჯობა.
აი რა მაინტერესებდა, იცით თქვა კი ბრატონო, წაიგი ჩამოთვალეთ თქვენ სცენარები, მაგრამ მაგი სცენარების გამოყენება თვითონ ცხოველებისათვის და ცხოველურ პროდუქტებში, ამ სოიოს დანამატებად გამოყენება, რომელ პროდუქტებში ხდება ძირითადად, თქვა აი სოიო, ვიცით, ძეხსა და იმაში გამოიყენება და კიდე აკეთებს ქარაქსა და ცხიმების წარმოებაში და შემდეგ კიდე, აი თქვა მაგალითად, რომელ ქვეყნებიდან შემოდის ძირითადად პროდუქტები, კიდე ერთად მაქვს უთურად და ცხოველდაცულად გენმოდიფიცირებულ პროდუქტებში არ არის საშიშეროს არამედ აი ეს სტიმულატორები, თორემ აი ზოგი რუხ ხდება, რომ გადაცემში ეს მომსმია, პერსონ ამ რადიოშიაც, რომ აი მაგალითად სტიმულატორებით გამოზრდილი ბროლერის ქათამი, რომ სტრაფათი ზრდებს, რამადმე დღეში უკვე აღწევს აი ზონას გარკვეულ დიდ სვარცოინსაც და აი ესეთი სტიმულატორებიც როგორ მოქმედებენ საერთოდ ადამიანის ორგანიზმზე და იმასაც მივაქციოთ, მურათობა თუ შეიძლება და საერთოდ აი რატო კი მაგალითად თქვენ აკონტროლებს, არის სახელმწიფო აკონტროლებს, მაგრამ ხომ არის ზოგიერთი ისა მაგალითად დაინტერესება იქ იაფი პროდუქტი არის და აქ შეიძლება მისი იაფად გაყიდვა და დიდი მოგების ნახვა და კონკრეტულ შეზღუდვებით უნდა არსებობდეს არსებითად.
მე უბრალოდ უნდა შეგახსენო ჩვენი სტუმარი მეცნიერი, რომელიც იკვლევს ამ თემებს, თუმცა ალბათ მას დიდი გამოცდილება აქვს საერთაშორისო და თქვათ იტყვის როგორ ჩვენთან და როგორ წვეჭი. კიდევ ერთი მსმენელია, დავიმახსოვრო შეკითხები. მოგესალმებით.
მოგესალმებით. მაინტერესებს გადაცემისთვის, მე აჭარიდან გირეკავდა, მაინტერესებს აი ცნობილი ფაქტი დელფინებთან დაკავშირებით, ამაზე რა თქვეთყო და რამდენად საშიშია ზღვის პროდუქტი ახლა ამ მონაკვეთში დროის და მე მოგეხსენებათ, რომ ჩვენთან ძირითადად პროდუქტები შემოდის თურქეთიდან და ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს. აი ამ კუთხიდან თუ რამდენიმე სიტყვით
როგორ უნდა დარეგულირდეს თქვათ, ხო?
ხო, მოწდება თუ არა და რამდენად, რა ვიცი, ჩვენთან ძალიან ხშირია ონკოლოგიური დაავადებები და ასე შემდეგ.
დიახ.
მადლობ შეკითხვისთვის და გამოხმაურებისთვის.
ზოტა დაგველოდოს თუ შეიძლება უკაცრავად გავცეთ ამ ორ შეკითხვას პასუხებია.
ესე იგი, აი პირველი ბატონის მთავარი შეკითხვა, როგორც გავიგე, იყო ეს ორი იმანზე საუბარი, რომ ესე იგი უფრო იყო ზოგადად სხვადასხვა სტიმულატორების გამოყენებასთან დაკავშირებითაც და ესე იგი, ანუ მარტო გენმოდიფიცირებულის კუთხით არ არის ეს მოდიფიცირება საკვების, ხდება სხვადასხვა გზით, შეიძლება მოხდეს სხვა და შეიძლება სხვა უფრო მავნე იყოს, ვიდრე ეს გენმოდიფიცირების შედეგად მიღებული. ესე იგი, და უკაცრავ თუ შემახსენთ უფრო ძირითადად
პირველი,
და მაშინ ესე იგი, რაც შეეხება მეორე შეკითხვას, ეს ეს ზღვის პროდუქტებთან დაკავშირებით ნამდვილად არის ესეთი უკვე ჩატარებული კვლევებიც და მიღებული პროდუქტები, ზღვის პროდუქტები თევზებზე არის ჩატარებული, ესე იგი ესეთი კვლევები და მიღებული გენმოდიფიცირებული თევზების სახით უნდა ვთქვა არის ესეთი და თანთან მატულობს, რაც თავარია, ეს უფრო გვიან დაიწყო ეს ფერო გენმოდიფიცირება ზღვის პროდუქტების თევზების და არის ესეთი შემოსული. ხა საქართველოში რაღაც არ მგონია ზუსტად ვერ ვერ გეტყვით ახლა საქართველოში. თვითონ საქართველოში გენური ინჟინერია ეს უნდა ვთქვა, რომ არ ტარდება ესეთი ექსპერიმენტები. ეს ძალიან ძვირადღირებული ტექნოლოგია, მერაც ვიცი და ესე იგი შეუძლებელია სახში ვინმე ვთქვა ესეთი პროდუქტი აწარმოოს, ძალიან მაღალ ტექნოლოგიებს მოითხო, ძვირადღირებულ ტექნოლოგიებს და ანუ არა გვაქვს ესეთი
შემოტანილი პროდუქცია.
შემოტანილ პროდუქტზე რაც შეეხება, ხო? აი ხო იმ ბატონის შეკითხვაც ესეთი იყო, რომელი ქვეყნებიდან შემოდის და აი შემოტანილი. არის ყველაზე მეტად ესე იგი დიდი რაოდენობით პირველი მწარმოებელი ამერიკის შეერთებული შტატებია, ვთქვათ კანადა, არგენტინა არის ესეთი ქვეყნები, მეგა ქვეყნები, სადაც დიდი რაოდენობით უფრო ესეთი, ანუ ამერიკის კონტინენტის ქვეყნები არის ესეთი. და პრინციპში უნდა გითხრათ, რომ მაგათ ესე იგი ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმდენი ტერიტორია დამოკიდებულებაც გითხარით, ესე იგი ესეთი ლოიალურია და იქ არა აქვთ თვითონ თქვენს მე გახდით ერთხელ ვიზიტით და იქ მითხრეს, რომ ესე იგი ადგილობრივი სოია სახეობა აღარც გვაქვს, ისია გავრცელებული ეს ген модифицированный, мара ისინი ამას არ განიცდიან და ისინი ექსპორტს, ესე იგი, აწარმოებენ სხვა ქვეყნებში ამ პროდუქციის.
და განიცდი ჩვენ.
ჩვენ ხო ესეთი, ესე იგი, მდგომარეობა. ფაქტიურად აი ასეთი ქვეყნებიდან შემოდის უფრო მეტად ეს პროდუქტები. და რა შეიძლება აი თურქეთზეც იყოს
შემოდის, მაგრამ ჩვენ არ ვაწარმოებთ, აი ეს.
არა, ჩვენ არ ვაწარმოებთ.
კანონმდებლობის მიხედვით
ჩვენ არ შეიძლება გავრცელებაც ბუნებაში არ შეიძლება და წარმოება, ну, როგორც გითხარით, ეს კონირების მეთოდები საქართველოსში მეცნიერულ დონეზე არ არის მე რა. და რა შეიძლება თურქულ პროდუქციას თურქეთშიც ესე კოლეგებთან როცა მქონია შეხვედრები, სულ მაგას ამბობენ ჩვენцо, ამას ვარეგულირებთ, არ არსებობს თურქული პროდუქცია გენმოდიფიცირებული, ჩვენ არ აგვაქვს.
და დამატებითი რეგულაციები თუ იქნება, მე თუ კეთესი ხო, თქვენ ძანეთ რაღაც ლაბორატორიებიც არსებობს
მეცნიერების
სადაცია. ჩვენ ორი მსმენელი გველოდება, ქალბატონელი, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
იცით, მე რამე, აი, პამიდორზე ამბობენ, გენ მოდიფიცირებულია პამიდორი, რომელიც შემოდის განსაკუთრებით და თესლით, რომელიც შემოდის. საზამთროზე ამბობენ კიდე, რომ აი გენ მოდიფიცირებული არის და მაინტერესებს, აი, რომ შემოდის თქვათ სიმინდი და სოი, რომელიც გენ მოდიფიცირებული და იმას საქონლის და ფრინველის საკვებად იყენებენ, როგორ უნდა დარეგულირდეს ეს საკითხი და როგორ უნდა მიხვდეს ჩვენ რითია ნაკვები ესა თუ ისისა.
დიდი მადლობა, აი ეს მეცნიერის მოსაზრება მოვისმინოთ თქვენ ამ თემაზე, რამდენადაც მაინც გათვითცნობიერებული ამ საკითხებში და კიდევ მეორე მსმენელსაც მოვისმინოთ, გისმენთ?
გამარჯობა. მე ინტერესებს ქართული წარმოების ციფრის ზეთი, მას აწარმოებს ესეთი ღვინის ქვეყანაში. მხოლოდ ერთმა ფირმამ მოიფიქრა ხარება მამისი წარმოება ცივილიზაციურით, ეს რახანია საზღვარგარეთ ციფრის ზეთი ყველგან არსებობს. ხო და ძალიან სასარგებლო პროდუქტია ნამდვილად, მაგრამ აი ხლა რაღაც ესეთი ეჭები გამოითქვა, რომ თქვათ, თურმე უნდა იყოს შეუწამლავი ეს ვენახი, საიდანაც აი ამ ციფრის ზეთის დამზადება ხდება. თორე უფრო მომწავლავი კი არა, ტოქსიკურია და მავნებელია და აი ამის შემოწმება ან როგორ უნდა მოხდეს, ან ვინ იქნება გარანტი ამისი? მე მაგალითად ქართული სხვა ციფრის ზეთის გამისინჯავს, მაგრამ ქართული ნამდვილად ჯობია. ხო და აი ვის შეუძლია რომ აი ეს
ანში, ანუ ვის უნდა მიმართონ ხო ამ შემთხვევაში? დიდი მადლობა, დიდი მადლობა კითხვისთვის. თქვენ ახსენეთ ლაბორატორიები, რომლებიც არსებობს.
კი ბატონო, ეხლა პირ აი ბოლო კითხვის რო ვუპასუხო ბარემე.
წინათ ჩავწერე ხო?
კი, მეც მახსოვს, მაგრამ აი ამას ვეტყოდი უბრალოდ, მე არა ვარ, ესე იგი ეს სულ სხვა საკითხია, გენმოდიფიცირებული არც უხსენებია, თქვა რომ არის ციფრის ზეთი, რომელიც
მაგრამ რაღაცა შეწამლასთან,
შეწამლასთან და ხო და აი მე არა ვარ სამწყორ საქმის კურსში, აი ესეთი დეტალებში ვთქვა იქ როგორ ხდება და რითი ხდება შეწამლა, ამიტომ ხა ის შეწამლით მოდიფიცირებას ვერ გამოვიწვეთ. ესეც უნდა ვთქვა აუცილებლად, რომ თვითონ გენმოდიფიცირებული პროდუქტები კი ვახსენებ, მაგრამ ესე იგი აუცილებლად მხოლოდ ლაბორატორიებში იქმნება გენური ინჟინერიის ჩართვის შედეგად. ესე იგი ესე შეწამლით გარემოდან გენის შეტანა შეუძლებელია. ეს მინდა ხო, ეს ცალსახად
ეკომეტრში შეუძლია ჩვენს ვენელს დარეკოს და ეკუპლა.
კი ბატონო, მაგაზე მე არა ვარ კომპეტენტური. და რა შეეხება პამიდორს და არის ნამდვილად სწორი თქვა ქალბატონმა, ბოსტნეული და პამიდორი და კარტოფილი არის უკვე მოდიფიცირებული და ბაზარზე გამოტანილიც. მაგრამ როგორც უკვე გითხარით, მხოლოდ იმით, რომ ის კარგი შესახედაობისა ან გამძლეა ან აი ეს არ ნიშნავს, რომ ის აუცილებლად მოდიფიცირებულია.
აი, აი იმ პამიდორს არ მოყვება, მეგონი არანაირი აღრიცხვა.
ხო, აი თუ ეტიკეტზე არ აწერია, ეს სახელმწიფო დონეზე უნდა მოხდეს რეგულირება, თუ არ არის და უნდა მოვთხოვოთ აუცილებლად, რომ ესეთი.
უნდა დავასრულოთ ჩვენი გაცემა, ქალბატონელი დასრულდა. მე შეგახსენებთ მეგობრებო, რომ დღეს ჩვენი თომარი გახლავთ ქალბატონი ნელი დათუკიშვილი, ჩემი მოგვარე, მე ჟურნალისტი ნინო დათუკიშვილი, მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით.
დიდი მადლობა
მწვენელებს. დიახ, ნახვამდის.
აკადემიური სივრცე.